Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет наместник старшини партии «Левых справедливый свет» Валерий Ухналёв, один из организаторов народного сходу, який мае пройсці 8 кастрычніка у Менску и еще десятках городов Беларуси. У блиц-анализе керавница правоабарончага альянсу Людмила Грознова разважая про тое, накольки доказным выглядае обвинувачванне на процессе у справе выбуху у Менскім метро. Увесь гэты тыдзень на нашых хвалях гучыць гамбургскі рахунак Бахарэвіча, эсэ з аўтарскім поглядам на беларускую літаратурную класіку. І сёння Альгерд Бахарэвіч гаворыць пра ананімны твор «Гутарка Данілы са Сцяпанам». А зараз крыху пра надвор'е. Паводле прагнозаў сыноптыкаў, у суботу амаль па ўсёй Беларусі будуць дажджы, у нядзелю крыху праясніцца. Чакаецца моцны парывісты вецер. Тэмпература ад 7 да 10 градусаў цяпла, а ў панядзелак мае надалей пахаладаць да 5-7 градусаў. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Сергей Абламейка.
Добрый вечер. Евразвяз мае намер пашырыць санкцыі супраць Беларусі у сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў гэтай краіне. Інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на дыпламатаў паведамляюць, што ў спіс беларускіх чыноўнікаў, рахункі якіх замарожаныя і супраць якіх уведзеныя візавыя абмежаванні, будуць дададзеныя 16 новых імёнаў. Рашэнне аб увядзенні новых санкцый будзе прынятае ў ходзе паседжання міністраў замежных спраў краінаў Евразвязу ў Люксембургу ў панядзелак. Паводле дыпламатаў матычных крыніц новыя санкцыі пераважна накіраваныя супраць праваахоўнікаў, якія маюць дачыненне да арышту праваабаронца Алеся Беляцкага ў жніўні сёлета. Адна з трох лаўрэатак Нобелеўскай прэміі міру за 2011 год, йеменская праваабаронца Тавакул Карман, заявіла, што яе ўзнагарода азначае перамогу актывістаў, якія пратэстуюць супраць аўтакратычных рэжымаў у Йемене і іншых арабскіх краінах. 32-гадовая Тавакул Карман – адна з арганізатараў на мётавага мястэчка ў сталіцы Йемену Сані. Удзельнікі гэтай акцыі з лютага не пакідаюць цэнтральную плошчу гораду, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Лаўрэаткам Нобелеўскай прэміі міру сёлета сталі яшчэ дзве жанчыны: прэзідэнтка Ліберыі Элен Джонсон Сэрліф і актывістка з Ліберыі Лейма Гбове. Прэзідэнт США Барак Абама ўшанаваў памяць загінулых падчас ваенных дзеянняў у Афганістане, сёрад якіх больш за 1700 амерыканскіх вайскоўцаў. У заяве, прысвечанай 10-й гадавіне з пачатку ваеннай аперацыі США і іх саюзнікаў у Афганістане, Абама заявіў, што Злучаныя Штаты сталі бяспечней дзякуючы мужнасці вайскоўцаў, дыпламатаў і супрацоўнікаў спецслужбаў. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у інтэрв'ю BBC, што афганскаму ўраду і міжнародным сілам не ўдалося забяспечыць мір у краіне праз 10 гадоў пасля звяржэння Талібану. Карзай таксама абвінаваціў Пакістан у падтрымцы баевікоў, адзначыўшы неабходнае знішчэнне іх базаў у Пакістане. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Расію і Грузію спыніць супрацьстаянне і наладзіць дачыненні. Сарказі выступіў сёння перад жыхарамі грузінскай сталіцы на плошчы Свабоды ў Тбілісі. Ён падкрэсліў, што Францыя і надалей будзе падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і працягне сачыць за выкананнем падпісаных у 2008 годзе пагадненняў аб спыненні агню паміж Грузіяй і Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.